การประท้วงบั้นล่าสุดโดยพวกเสื้อเหลืองในการเมืองของไทยที่ใส่สีเป็นรหัสของฝ่ายต่างๆนั้นแม่นสะท้อนถึงการประท้วงทํานองเดียวกันนี้เมื่อปี2006ต่อต้านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกลุ่มผสมที่ประกอบด้วยพวกที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์และกลุ่มชนชั้นกลางในตัวเมืองได้กล่าวหาท่านทักษิณนักการเมืองมหาเศรษฐีว่าส่อราชบังหลวงและท่านก็ได้ถูกค้นล้มลงจากอำนาจโดยการก่อรัฐประหารที่ปราศจากการนองเลือดของกองทัพท่านทักษิณได้หลบหนีไปขอลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศแต่ก็ยังได้รับความนิยมชมชอบอยู่ในกลุ่มชนชั้นกรรมาชีพของไทยพวกที่มักนโยบายให้เงินเกื้อกุลค่ารักษาสุขภาพและการศึกษาของท่านเวลาผู้นำพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาธิปัตย์ถูกเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีในปี2008นั่นก็เป็นโอกาสแก้แค้นคืนของพวกที่นิยมท่านทักษิณคือพวกประท้วงเสื้อแดงที่ได้เฮ็ดให้นครหลวงบางกอกเป็นอัมพาตไปในเวลานั้นกลุ่มประท้วงเสื้อแดงซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนงานและพวกชาวนาเป็นส่วนใหญ่นั้นเห็นคู่ปรปักษ์ของพวกตนว่าเป็นพวกชาวเมืองสั้นสูงที่หังมีบ่เข้าใจและบ่เอาใจใส่ต่อความเรียกร้องต้องการของชาวไทยในเขตชนบทแต่อย่างใดเลยต่อมาในปี2011ท่านนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวของท่านทักษิณชนะการเลือกตั้งและได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากได้สมไส้เสถียรภาพมาได้2ปีการแตกแยกทางการเมืองก็ได้ระเบิดขึ้นมาอีกย้อนห่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ท่านทักษิณได้กลับคืนสู่ประเทศไทยโดยบ่ต้องประเสริญกับโทษจำคุกในข้อหาส่อราชบังหลวงนั้นห่างกฎหมายดังกล่าวได้ถูกถอนออกแต่พวกต่อต้านทักษิณก็ยังบ่ยอมพร้อมกับสืบต่อทําการประท้วงท้วงให้จัดตั้งสภาประชาชนโดยที่บ่มีการเลือกตั้งเอานั้นขึ้นมาบริหารประเทศแทนรัฐบาลตลอดเวลาของข้อขัดแย้งกันนี้กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชทรงถูกเบิ่งเห็นว่าเป็นผู้ถือหางเสือที่สําคัญขณะที่ประเทศชาติหยุดการพิจารณากันไว้สัวขาวเพื่อเฉลิมฉลองวันค่ายวันประสูติครบรอบ86พรรษาของพระองค์นั้นกษัตริย์ภูมิพลบ่ได้ทรงดำรัสโดยกงถึงวิกฤตการทางการเมืองในปัจจุบันแต่ทรงกล่าวว่าประเทศชาติกำลังมีสันติสุขย้อนประชาชนปุ้มลุ้มกัน
คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงาน
กษัตริย์ผู้มีผลทรงกล่าวว่าชาวไทยทุกคนควรจะสำนึกในข้อนี้ให้ดีและควรจะตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมกับฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองสถาบันที่มีอิทธิพลหลายที่สุดรองจากกษัตริย์ก็คือกองทัพพวกนายพลได้เข้าไปแทรกแซงในการเมืองไทย18ครั้งนับตั้งแต่การปกครองโดยระบอบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาดนั้นสิ้นสุดลงในปี1932ท่านชอนบุญประคงที่ปรึกษาความมั่นคงของชาติยืนยันว่าบรรดานายพลทั้งหลายได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างแข่งขันของรัฐบาลสุดปัจจุบัน
But the military has I believe changed radically since 2006 coup
ท่านชอนว่าว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าท่าทีของฝ่ายทหารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงนับตั้งแต่การก่อรัฐประหารเมื่อปี2006เป็นต้นมาคือพวกเขาเจ้าได้ปฏิบัติงานกับนายกรัฐมนตรีเพื่อยุติความเข็งตึงแต่คนอื่นๆเซียนทันปณิธานวัฒนยากรอาจารย์สอนและอดีตโฆษกรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เว้าว่าฝ่ายทหารได้ส่งสัญญาณให้เห็นถึงความเห็นใจต่อฝ่ายค้านซึ่งอาจเป็นคำอธิบายได้ว่าเป็นหยังฝ่ายตำรวจจึงมีท่าทีลังเลใจหลายขึ้นนับมือต่อการประเสริญหน้าหรือคัดขวงพวกประท้วงนั้น
They are supporting the country. They didn't say they're supporting the government. So that is a big you know challenge for
คุณยิ่งแลปณิธานเว้าว่าฝ่ายทหารเว้าว่าพวกเขาเจ้าสนับสนุนประเทศชาติพวกเขาเจ้าบ่ได้เว้าว่าสนับสนุนรัฐบาล ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการท้าทายอันใหญ่หลวงประการหนึ่งสำหรับท่านนางยิ่งลักษณ์ในฐานะรัฐมนตรีป้องกันประเทศที่จะต้องพยายามให้ได้รับการสนับสนุนโดยเต็มคือการสนับสนุนโดยเด็ดขาดจากฝ่ายทหารนั่นซึ่งเบิ่งบ่สงว่าท่านนางจะได้รับการสนับสนุนดังกล่าวนั่นเลยทั้งฝ่ายท่านชนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติและอดีตโฆษกคนหนึ่งของฝ่ายเสื้อแดงแสดงความหวังว่าไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่การแทรกแซงของฝ่ายทหารนั้นได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วและท่านชอนเว้าต่อไปว่าข้าพเจ้าคิดว่าคำว่ารัฐประหารเป็นคำที่ล่าสมัยแล้วบ่หลายก็น้อยแต่ว่าไทยก็ยังคงเป็นไทยคือแท้แล้วเขาจะบ่มีวันหลบคำนั้นออกได้ไทยจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นองเลือดอย่างใหญ่ได้หรือบ่นั้นยังบ่เป็นที่แจ้งขาวแต่หลายๆคนก็หวังว่าชาวไทยจะถอดถอนบทเรียนได้จากความวุ่นวายทางการเมืองที่มีมาได้เกือบ1ทศวรรษแล้วนั้นดาราบคัม VOA